6 rzuciła. A? Teraz co rzuciła? Wiecie... Wiecie, że sobie połudziała, bo rzuciła. Tylko... Наскреш их да... Нали знаете, нали, всяка година празнуваме Рождество, празнуваме Великден, всяка година си говорим и... има толкова много църкви по света, във всяка църква, пастора или проповедника говори нещо и не трябва да се повтаря всяка година. Трябва да говори нещо друго. И аз винаги съм си мислил, добре, как е възможно така цял живот да говориш се за едни същи неща и да не се повтаряш. После оказа, че е възможно. Когато, когато четеш Божието Слово, когато нали, търсиш Бога, и се оказва, че има толкова много неща, които могат да бъдат казани, толкова много неща, които да бъдат разбрани, че няма опасност да се повтаряш. Но той е празник, той е малко особен. Защото всъщност в Библията центъра на централното събитие, това, което се случва, е разпъването на Исус Христос, на което ние празнуваме на Великден. Раждането е също толкова великолепен празник, но той в самия... Въобще и двете неща, които са се случват, те не са... ние не ги виждаме да се случва някакъв празник в този момент. Нали? Никой не празнува тогава, когато Исус се ражда. Никой не празнува тогава, когато Исус бива разпънат. Да, той е бил разпънат на Пасхата и той е бил празник. Бил е пост и празник в Израел, но не празник свързан с неговата смърт. Всъщност те го убиват по-рано и го свалят от кръста, за да може да... Защото е приготвителен ден и е трябвало да не пречи на празника. Но ние сме ги приели тези празници. И дори тогава, когато самото общество не е толкова религиозно, пак Рождество се празнува. Хората, които не вярват в Бога, го празнуват и го ползват като семейен празник. Нали? Нали? Да сме заедно, да сме вкъщи, да се прибера за Рождество вкъщи. Да... Едно време имало камина около която се събира. Сега нямаме толкова много камини, на някои места са завърнени. И така искам днес да си поговорим за това празник. Всъщност откъде идва, какво представлява, какво точно празнуваме. И не да ви направя някаква ретроспекция и нали, анализ какво, нали, какво и защо, а да видим, че Господ има отношение към тия неща. И това отношение всъщност нас ни помага да разбираме какво празнуваме. Така, първо ще прочетеме едната от двете истории за раждането на Исус. Те са, има едната и записана в Лука, другата е записана в Матей. Марко и Йоан не си правят труда да говорят за раждането на Исус. Те се занимават повече с останалата част. И така ще четем от Матей първа глава от 18 до 25 стих. И даже няма да прочетем цялата история, само една определена част. И така, а рождението на Исус Христос, помазаника, беше така. След като беше сгодена майка му Мария за Йосиф, преди да бяха се съединили, тя се намери не празна от Святия Дух. А мъжът и Йосиф, понеже беше праведен, а пък не искаше да я изложи, намисли да я напусне тайно. Но когато мислеше това, ето ангел от Господа му се яви на съня и каза: Йосифе, сине Давидов, не бой се да вземеш жена си Мария, защото зачнатото в нея е от Святия Дух. Тя ще роди син и ще му наречеш името Исус, като значи Спасител. Защото той ще спаси людите си от греховете им. И всичко това стана, за да се сбъдне реченото от Господа чрез пророка, който казва: ето девицата ще зачне и ще роди син. И ще му нарекат името Емануил, което значи Бог с нас. И тъй Йосиф, като стана от сън, стори както му заповяда ангелът от Господа и взе жена си, но не я познаваше, докато тя роди първородния си син. И нарече името му Исус. И така, около раждането на Исус има няколко неща, които са доста драматични. Най-така славното е онези овчари, които бяха отвънка на стража в тъмното и изведнъж се появиха едни ангели около тях. Те доста се стреснаха. Ангел ги успокои и каза: дошъл съм да ви благовестя, да ви кажа нещо хубаво. Родил ви се Спасител в Давидовия град. Отидете да го видите, ще го намерите в една ясла, повит и положен в една ясла, където животните се хранят. Следващото нещо беше тази вътрешно семейна драма, според мен. Това, което Господ реши да направи, то много от нещата, които Господ прави, ние не успяваме да ги разберем в началото. И те ни плашат. Или пък просто не ги разбираме и не можем да разберем защо стават така нещата. Йосиф не направи изключение. Той се озадачи от всичко това, което става. И се наложи се ангела да дойде да му каже: слушай, няма да го оставиш това момиче, ще останеш с него. И това, което се случва, е волята на Бога. И Господ те избрал да бъдеш до тази жена, която тя ражда и която се отглежда детето. Тя трябва да има мъж до себе си. И той се съгласи. И беше мъжът до Мария, докато Исус порасне и дойде време за неговото служение. Ние знаем, че той е починал преди Исус да влезе в служение. Преди Исус да се кръсти в Йордан, преди Йоан Кръстител, неговия баща вече е починал. Вероятно, защото Йосиф е бил доста по-възрастен от Мария. И така, трето нещо, което се случва, което ние не го четем днеска, но го знаем, е, че Ирод, управника на онази област, нали, на юдейската област, е, като е разбрал за Исус, къде и че той се е родил и кой е, и че за него е пророкувано, че ще бъде цар в Израел, той всъщност търси да го убие. И понеже Господ го пази и го праща в Египет, праща семейството, нали, Йосиф и Мария, и Исус отиват в Египет, той в гнева си избива всички деца по 2 години в Витлеем. Витлеем е много близко до Йерусалим, той е на няколко километра от Йерусалим. И сега аз не знам къде горе-долу са били тогавашните градски центрове, но днешните градски центрове между Йерусалим и Витлеем са на 6 км разстояние. Само че, понеже Йерусалим е на един хълм и не можеш директно да се качиш от Витлеем, трябва да обикаляш по пътищата, които се качват нагоре, покрай крепостта. И така, това, което Господ прави на този ден, той праща своя син да се роди между нас. И неговото раждане, колкото и да е тиха и свята нощта, в която става, в крайна сметка е доста драматично. И ние искам да обърнем внимание на това, че Господ се погрижи до Мария, която роди Божия син, да има мъж, който да бъде с нея. И те да бъдат едно нормално семейство, колкото и неестествено да са всички останали неща, които се случват с тях. И да се замислим за това, което ние днеска празнуваме. Аз се чудех, мисля, че можем да си говорим за това колко версии има на това как се празнува Рождество, колко идеи има за това защо се празнува, има дори и противници на това как се празнува Рождество. На някои елементи от празнуването, дали трябва да има елха и така нататък. Дали този празник е толкова смирен и богогоден, след като всички мислят за подаръци и така нататък. И искам днес да ви накарам да се обърнем и да не гледаме към елхата с подаръците, както винаги правим и за което мислим, и ако пък няма елха, но обикновено има подаръци. И да се обърнем наобратно. Да погледнем какво вижда Елхата, например. И да видим, ще вижда едни хора, които си подаряват подаръци. Нали така? И в крайна сметка има нещо много интересно. Той е празник. Има една много голяма сила в него и тя е в това, че нали, ние го празнуваме и смятаме, че успяваме да го празнуваме, ако успеем да се разменим подаръците. Ако подарим на някой нещо, ако има на кого да подарим нещо, ако има някой, който ни подарява на нас нещо. И затова този празник е толкова силен. Дори в едни общества, които не са религиозни, не вярват в Бога, той се празнува, защото той ти носи нещо. Той ти носи нещо, което е много дълбоко залегнало в нас. Даже тази дума залегнало не е правилна. Ние сме... той е втъкано в нас. Ние съществуваме благодарение на това нещо. Защото когато Господ създава света, той не създава като нас. Нали? Ние имаме хора, които се занимават с това да проектират нещо, да го измислят. И те се опитват да измислят колкото се може повече неща, така че всичко да бъде предвидено. Но никога не могат да предвидят всичко и затова винаги има след това доработки и дизайна се променя. След като е бил пуснат в действие, се оказало, че може нещо по-добре да се направи. Има едно нещо, което се нарича оптимизация. Нали? Нещата да бъдат направени по-добре. Бог не твори така. Той знае всичко предварително от това, което ще стане. Всички дефекти, които ще станат. Не, ами всички допълнителни условия на работа, които ще се появят, които в началото не ги е имало. И въпреки това, от това, което той прави, трябва да продължава да работи. И това, което той създава в началото, е семейството. Ние знаем как Господ създаде небето и земята, нали, в небе, ако сме чели. Не знаем, не сме били там, не знаем как ги е направил, но ние го четем това нещо и четем как в Библията пише. В началото Бог създаде небето и земята, събра водите, образува сушата, каза нека да има да растат, създаде растенията, създаде животните, създаде птиците в небето. И накрая създаде човек. И за човека специално пише, нали, как Бог е създал мъжа и как е създал жената. И че ги е направил мъж и жена. И в това, което той създава, нали, ние се оглеждаме всичките днес. Ние всичките днес сме такива, каквито сме, заради това, което той е създал тогава. Когато той го е създал, той го е създал семейство така, че то да може да съществува във всякакви условия и да продължава да съществува, въпреки цялата опозиция на света, който се опитва да разруши тази институция и да я промени и да обясни как тя няма нужда да бъде точно такава, може да бъде всякаква друга. Но всъщност е това единствена институция, която може да работи и да продължава да работи, дори и в тези условия. Сега днес искам да видим как Господ подготвя и прави така, че ние днеска да можем да празнуваме по този начин, по който ние днеска празнуваме. Защото това, което ние днеска правим, то има смисъл и то е възможно, защото той го е предвидил, защото той го е основал и го е осигурил. Да може днеска ти да усещаш, че това е много важно. Да подариш на някого нещо и някой да ти подари на тебе нещо. Да не е всеки за себе си. Да не е нещо, което ти придобиваш. Но да е нещо, което някой ти подарява. Има нещо, което ти подаряваш. Всъщност да има някой друг в твоя живот. Нали? И затова историята с Адам е такава. И ще прочетем след малко. Но първо искам да прочетем един стих от... Значи Матей е първата книга от Новия Завет, а пък последната книга от Стария Завет се нарича пророк Малахия, книгата на пророк Малахия. И в нея Бог говори също за семейството. Но ще ви прочета първо 10 стих от 2 глава, който говори за едно по-голямо семейство. Не това, което всеки един от нас има. е онова, всеки, в което всеки един от нас се е появил. И той казва така, това е един въпрос, е много хубав въпрос, който мисля, че по Рождество е хубаво всеки път да го прочитаме. Нямаме ли ние всички един отец? Не един ли Бог ни е създал? Тогава защо се обхождаме коварно всеки против брата си, да оскверняваме завета, направен с бащите? Виждате ли как звучи? Виждате ли колко съзвучно е с този мир, който търсим, нали, за който говорим, за който пеем по Рождество? И който ангела каза, нали, но когато ангелите се появиха около овчарите и започнаха да славят Бога, те казаха: слава на Бога във висините, на земята мир между човеците, в които е неговото благоволение. Значи между текста, който четем в Малахия, и историята с раждането на Исус, минава 400 години без да е имало Божие Слово. А Бог не е говорил тия 400 години. И накрая на тия 400 години Исус идва. И ангелите започват да пеят. И сега ще се върнем в Битие 2 глава, там където Бог описва как е създал това семейство. Това са стихове 21 и 24. Тогава Господ даде на човека дълбок сън и той заспа. И взе едно от ребрата му и изпълни мястото му с плът. И Господ Бог създаде жената от реброто, което взе от човека и я приведе при човека. И човекът каза: тази вече е кост от костите ми и плът от плътта ми. Нали, коментаторите казват, това е израз на задоволство. Нали? Човекът, като е видял жена си, казал: а, е, тази жена е подходяща за мен. Тя е онова, от което имам нужда. Това е онова, което желая. Това е, което ме задоволява. Тя ще се нарече жена, защото от мъжа бе взета. Затова ще остави човека баща си и майка си и ще се привърже към жена си. И те ще бъдат една плът. И така, тук се описва за това как Господ, той създава човека, това, което преди малко ви казах. Той създава човека и създава неговата съпруга. И ги създава, за да бъдат едно. И той не ги създава просто и казва: сами трябва да бъдете едно, нали, и трябва да живеете заедно, и трябва да се гледате децата. Той прави много повече неща. Той промисля всяко едно нещо, какви трябва да бъдат взаимоотношенията между мъжа и жената, какви трябва да бъдат взаимоотношенията между децата и родителите, какви трябва да бъдат взаимоотношенията между това семейство и света наоколо, който е извън това семейство. За да може, и той не само го е измислил, той го е вложил вътре в нас като хора. За да може ние да оцелеем, за да може този свят да оцелее. Разбирате ли, ако семейството не беше оцеляло, този свят също нямаше да оцелее. Защото в крайна сметка семейството е това, което регенерира обществото, нали, и създава новото поколение, го отглежда. Човекът трябва да бъде отгледан. Той не може да се роди и да тръгне по полето. Той трябва, Матей проходи преди навърши една година, но горе-долу трябва една година, за да детето започне да ходи, а да стане самостоятелно, трябват още доста. Трябват още доста години. За да се научи на всичко, което му трябва, за да може да стане наистина независимо от родителите си. И това е работа. Работа. Родителите се грижат за своите деца години наред, докато успеят да ги направят пълнолетни, независими. Какъв смисъл? И така, Господ, той ги е видял тези неща предварително. Семейството, в което ти си се родил, е било проектирано предварително. Как трябва да изглежда и какво трябва да се случва в него. Не всички неща са се случили както трябва, защото ние сме такива хора, не вършим нещата, които трябва, вършим и други неща, които не трябва. Но проектът си стои. Онова, което единствено работи, онова, което единствено ни носи благодат, то си стои, то си е вътре в нас. Ако ти не го слушаш, няма да се ползваш от тази благодат. Ако го послушаш, ще бъдеш благословен с нея. И така, Продължаваме да четем в Малахия. Имаме още две неща да прочетем от тази книга. В тази книга Господ говори за семейство. Той говори за две неща основно. И онези, които са богослови, които четат и анализират книгите на Стария Завет особено, те знаят, че тези две неща са свързани. Бог говори за непослушанието на неговите деца, нали, на тези, които той им говори, те не го слушат. И говори за техните семейни взаимоотношения. И така той казва така. И пак казвате, защо? Нали? Защото те се молят за това, че той не ги слуша. И питате, защо Господи не ни слуша? Защото Господ стана свидетел. Той им отговаря на техния въпрос. Защо той не върши това, което те искат от него? Защото Господ стана свидетел между тебе и жената на младостта ти, към която си постъпил невярно. При все, че ти е съпруга и заветна жена, защото не направи ли той двамата един човек, ако и да имаше още от духа на живота. Това е един от редките места, където се коментира моногамността на нашите семейства. И това, че Господ изисква ние да имаме да сме всеки, да си има, всеки мъж да си има своята жена и всяка жена да си има своя мъж. Той казва, когато вие двамата се съберете, аз ставам свидетел между вас. Когато ти взимаш една жена и когато една жена взима един мъж, Господ става свидетел между тях двамата. И когато един ден някой от тях реши, че аз мога да реша повече да не го спазвам този договор. Господ казва, да, ама аз съм свидетел. И договор, който ви сте сключили, е договор, който аз съм заложил да бъде сключван по този начин. И този договор не свършва. Той не може да бъде отменен. Аз съм свидетел за това нещо. Тоест ти трябва да дойдеш при мен и да кажеш защо искаш договор да се разруши, защото аз съм се подписал също заедно с тебе в него. Макар дори да няма никакъв документ, който е подписан за този съюз, Господ е свидетел на този договор. Той казва, защото аз ви направих един мъж и една жена. Нали? Господ взе, той ни направи мъжа и направи жената. Той взе ребро от мъжа и направи жената от него, така че те да бъдат едно. Той казва, аз искам вие да бъдете едно. И това едно не е нещо, което идва и си отива. Това е нещо, което съществува винаги. Той казва, не направи ли той двамата един човек, ако и да имаше още от духа на живота? Тоест, Господ можеше да даде повече жени или повече мъже. И защо един? За да очаква набожно потомство. Затова внимавайте в походите си. И никой да не постъпва невярно към жената на младостта си. Защото, както казва Господ, Израилевия Бог, аз мразя напускане и онзи, който покрива дрехите си с насилие, казва Господ на силите. Затова внимавайте в походите си, да не би да постъпвате невярно. За да очаква на Божно потомство, ще се върнем на тази тема. Какво означава, че Господ създава семейство, създава един мъж и една жена за него и те двамата трябва да останат заедно и това създава на Божно потомство. От това Господ очаква на Божно потомство. Последният стих в Стария Завет, преди да започне Новия Завет, преди да започне Новия Завет на нашия Господ Исус Христос, който започва с Неговото раждане. Последният стих звучи така. Това е Малахия 4 глава 6 стих. Там той говори за идването на Йоан Кръстител, който е в духа на Илия, който трябва да дойде преди Исус. И казва, той ще обърне сърцето на бащите към чадата и сърцето на чадата към бащите им, да не би да дойда и да поразя земята с проклетие. Това е последният стих на Стария Завет. Той говори за отношенията между децата и родителите. Казва, внимавайте, трябва да се обърнат сърцата ви ни към други, защото иначе земята ще бъде поразена с проклетия. Последното нещо, което искам да ви прочета, преди да ги събера тия неща в главата ми, защото все още се чудите на къде отивам, е в Второзаконие, в Изход 20 глава, ще прочетем 3 заповеди от 10-те. Нали знаете 10-те Божи заповеди, които Господ даде на Моисей на Синайската планина? на Хориф. Те звучат така. Четвъртата заповед, петата и шестата. Почитай баща си и майка си, за да се продължат дните ти на земята, която ти дава Господ, твоя Бог. Следващата заповед е: не убивай. И следващата заповед е: не прелюбодействай. От тези три заповеди две са свързани с семейството. Нали? Първото отношението между децата и родителите, в третата е, се говори за прелюбодейството, за верността на двамата родители. Ако ти подреждаш заповедите, ще ги подредиш ли по важност? Те са подредени по важност. Ние го знаем това нещо, защото първата заповед и най-голямата е тая, която после питаха Исус, и той каза: това е, твой Бог е един, да нямаш друг Бог освен Него, го обичаш с цялото сърце, всичката си сила и всички си ум. И така нататък продължават заповедите надолу. Забелязвате ли, че между тези две заповеди семейството седи една от най-страшните заповеди, нали? Смисъл, ние го смятаме за най-големия грях. Не убивай. Можем да не ги класифицираме, да казваме тази по-голяма, тази по-малка, обаче те са някакси събрани в едно. И в предишните стихове, които четохме от Малахия, виждаме, че Господ счита неверността за толкова страшно нещо като насилието. Нали, казва: аз мразя напускане и онзи, който покрива дрехите си с насилие. Тези две неща Господ ги свързва като най-малкото като тежест. И така. Да се върнем на нашата картинка с елхата и с подаръците под нея и с хората, които стоят около нея и си продават и си дават подаръци и искат да са заедно. Искат да си покажат любов, почет един към друг. Това, че ти го искаш това нещо, това ти е заложено от Бога още от самото творение. И човек, който го няма, той е наистина, защото има такива хора, които не го чувстват така. Аз не мисля обаче, че те са по някакъв начин щастливи. Това са ограбени хора, които нямат най-важното, което им трябва в този живот. И ако ти днеска се питаш какво празнуваме, защо трябва да го празнуваме, как трябва да го празнуваме, аз към днеска да опитвам се да ти отговоря на този въпрос. Да видим как Господ гледа на нещата. На какво Той държи и на какво не държи. Кое Той ще го сметне за не толкова важно. Но кое е онова, което ако липсва, нищо останало няма значение. И не може да го замени. Във Второзаконие, последната от Моисеевите книги, 10 глава, в 17-18 стих, тук Бог говори. Той казва: защото Йова, вашия Бог, е Бог на боговете и Господ на господарите. Великият, мощният и страшният Бог, който не гледа на лице. Той не гледа на лице. Той не гледа елхата дали е добре украсена. Той не гледа подаръците колко са големи. Той не гледа на лице, нито приема дар, който извършва съдба за сирачето, за вдовицата и обича чужденеца, като му дава храна и облекло. И така, ако Бог не гледа на лице, Той гледа на нещо друго, Той гледа на сърце, нали, ние го знаем, на други места го пише стиха, е добавено това след него. Бог не гледа на лице, гледа на сърце. Тоест, Той не гледа начина, по който ти празнуваш. И точно обичая да си го спазил, или направена, всичките манджи са направени по каталога. Той гледа това дали ти търсиш да дадеш нещо. Или търсиш да вземеш нещо. Или нещо друго ти има глава. Ако в твоето сърце няма желание да дадеш на някого нещо, целият празник, целият смисъл на абсолютно всичко, което се случва, няма никакво значение за Бога. Защото това е единственото нещо, което не го интересува. Защото този същия Бог даде нещо. Нали, на този ден той даде. И това го празнуваме, и точно така го тълкуваме, че той даде, той ни даде най-големия подарък, той даде своя син за нас. Но Бог всъщност никога не е казал, че ние трябва да празнуваме Рождество. И няма да го намерите в Библията, няма да намерите описание на празничната трапеза, какво трябва да включват ястията и така нататък. Няма такова нещо в Библията. Но ние празнуваме, защото някакси го усещаме така, че трябва да го празнуваме. Не може да не празнуваш Рождество. Не може да не дадеш нещо този ден, в който Господ ти дава нещо. Нали, ти отвръщаш по същия начин. И така, дали имало езически обичаи, които са били на този ден, или с такива дървета, които са празнени. Аз не знам, пък и не ме интересува. Аз знам това, което пише в Библията. Аз знам Бога, който е написал, и Господ, който ни е направил нас. Той на какво гледа? И той какво иска от нас? Той иска от тебе, от мен, от тебе, ти да не живееш за себе си. А да обичаш ближния си както себе си. И така, няма значение как празнуваш, брат. Няма значение на коя дата го празнуваш. Ако ти в сърцето си смяташ за най-важното нещо, да дадеш нещо от себе си на някого, ти празнуваш така, както Господ иска. Господ се радва заедно с теб на това, което правиш. Но ако само това липсва, а всичко останало е на лице, изпълнил си всички изисквания, всички ритуали и всичко, което някой ти е казал, че е важно. От това го няма. Господ не вижда абсолютно никакъв смисъл в това, което се случва. Това, което Господ е предвидел да бъде важно от самото начало. И това не е просто защото Господ е решил, че е хубаво да има семейства и те в тези семейства взаимоотношенията да бъдат такива. Картината е много, много по-голяма. Много по-страшна. Защото всъщност Библията говори за едно семейство. За едно много по-голямо семейство. И това не сме просто ние. Всички заедно. Да, ние влизаме в това семейство. Но в това семейство Господ влиза също. Той ти казва, аз искам да сключа завет с теб. Завинаги. И за да сключи завет с тебе, той трябва да положи нещо в този свят, което да ти дава информация. Какъв е този завет, който Господ иска да сключи с мен? И затова Господ постановява семейството. Той постановява вечната връзка между мъжа и жена. И той идва след това при тебе и ти казва, ето виж това, което ти знаеш. Това е, което аз искам да сключи с тебе като договор. Тоест, ако ти нямаш съзнание за вярност, за любов, за саможертва, за споделяне. Когато Господ иде да ви ти казва за тия неща, ти ще ги оцениш ли? Трябва Господ да положи първо основата, да покаже на света кое е добро и кое е лошо, да научи света кое е добро и кое е лошо и накрая да дойде да каже, аз идвам да ви донеса доброто. И затова Господ е съхранил всичко това през вековете. И ние днеска все още го имаме. Макар и вече да не го ценим толкова много. Между другото, имало и други периоди в историята на човечеството, което семейството не е било ценено толкова. Но то винаги изплува, винаги остава. Защо? Защото когато Господ идва днеска при теб и ти казва, аз искам да станеш мой. Да станеш мой син. Завинаги. Ти трябва да имаш някаква представа. Какво представлява това нещо? Какво представлява тази вярност на Бога? И сега той казва, аз искам вие двамата, като се съберете, да останете заедно. Защото така вашите деца ще виждат договор, който аз искам да сключа с тях. Договор, който аз искам да сключа с вас. Виждате ли го? На Божното потомство. Откъде идва? И как всичко това е предварително заложено от Бога. Ако днеска ти празнуваш, ако се радваш, може да не празнуваш раждането на Исус. Просто празника да ти харесва. Това, че ти искаш да дадеш нещо, ти е подарък от Бога. Е нещо, което Той е приготвил и което ти е дал, за да можеш ти всъщност да се научиш да живееш с Него. Защото Господ създаде човека по своя образ и подобие. Този Бог, който иска да дава, е сложил нещо в тебе и те е научил да се радваш, когато ти даваш. И той Бог идва днеска и иска да се свържи с тебе завинаги. Да направи този завет, който той предварително е промислил от самото начало. Че той такъв завет иска да сключи с теб. Не завет на господаря с слугата, но завет на бащата с неговия син. Завет на младоженеца с неговата невяста. Ще ви прочита за малко от една много, много, много красива и много страшна книга. Нали? Тя е много... Тя е тъжна и хубава. Защото в скърбите, за които се пише в нея, има много, много любов. И това е най-хубавото нещо, което ние четеме и намираме в Словото на Бога. Това е Осия, 2 глава, 19 до 23 стих. Господ говори на своите хора, тия, на които той се открива и казва, ще те сгодя за себе си завинаги. Виждате ли? Той ти казва, аз ще искам да се сгодя за тебе, обаче ако около тебе всички се сгодяват и след това се развеждат, ти не можеш да го оцениш. Но аз ти казвам, аз искам да се сгодя за тебе завинаги. Ще те сгодя за себе си в правда и в съдба, в милосърдие и в милости. Ще те сгодя за себе си в вярност. И ще познаеш Господа. Ще познаеш този, който е верен. И в оня ден ще отговоря, казва Господ, ще отговоря на небето и то ще отговори на земята. И земята ще отговори на житото, на виното и на маслото. И те ще отговорят на Израел и ще я насея за себе си на земята. И ще покажа милост към непомилваната. И на ония, които не бяха мои люди, ще кажа, мои люди сте вие. И те ще рекат всеки един, ти си мой Бог. Това знаете ли какво е? Това е брачния обет. Нали? Той им казва, вие сте мои люди, ти си мой Бог. Това е точно като младоженеца и болката, като са застанали пред олтара. Нали? Казват и се обричат един на друг. Господ казва, вие сте мои люди. И те казват, ти си нашия Бог. Казва, ще те сгодя завинаги. Цялата картина е тука. Нали? Целият този ритуал и това обричане. Завета, който ти сключваш с жената на младостта си, с мъжа на младостта си. И така Господ търси човека, за да го направи част от своето семейство. И накрая ще почетеме от последната глава. Защото аз съм ви избрал от началото, от първата книга на Библията, от последната книга на Библията, от първата книга на Новия Завет, последната на Новия Завет и много други. Трябва да кажа, че семейството като тема е много, много голяма тема в Библията. Защото Господ всъщност ни търси да ни събере, да ни направи едно семейство. И за тя е навсякъде, тая тема. Заедно с темата за греха и за правда. 22 глава, това е последната глава на Библията, Откровение, 17 стих. И духът и невязата казват, дойди. И който чуе, нека рече, дойди. И който е жаден, нека да дойде. И който иска, нека вземе даром от водата на живота. В тази последна част на Библията Господ вече се е сгодил за човек. И затова казва и духът, и невястата, неговата невяста, която е са уния, които влизат в този завет с Бога. Те казват заедно, на всички останат. Казват и на младоженеца, ела. И който чуе, нека да дойде. Амин. Бог да ви благослови.